Radio Okapi.
Bansangu na beto, folke konso musier Afrika.
Okapi.
Jean-Marc Matwa qui m'attend pena bisika nous sommes bakam ensemble na kolanda Radio Kapi de même on a ken tong somna bien na kolanda ban song na vetona ndinga ki Congo pe konso musiera Afrika ken antola kin dondolo kina kilumba bube ya ban tian za ken ko bandira lusion ba to meti na kanvita na ban tina bau ndebeta za banki mutinda bayai awana ntoto na betu ken ko singaka Balongo kinyo swan sinabeta kangamaka nanti ya ende mebasika na buloko mpeke na kuzinga na ngemba lusa musu musu diaka vesab na bau jinga ya yake la muve kasi ya mtumo na bitukuna nanti ya ende kaka na bantangwa beta kunda vena kuzaba sabu na inti kituza bimpumbulu makumi tatu ya banyatu rame kudibika na maboko FRDC na buwa emana na kivu yanti awa beta vwana kintuwa diti michelin tuwa la tenga mopangi ya seleka sabu na kuzaba nyo sabitu metuba na nkufi beka tulatafidhile makutu Matondo mingi ya kanabisika ni nasubayi bakama sabu na kulanda bantangu na betu na ndinga ki Kongo mingi bayina kena kulanda betu na kandale yake na teritori ya gungu na kizunga bandundu Bubiyai nza mvimba kena kubanzila luzingwa batu wa meti na kababwala Tudia kabanti na bautu samu mvita na dibakuyai Awanansi na beto mingi na mbando lumbashi Kimvuka mosa baleke kena kuzudila kalukumu ya batu mpe kutoma yankangu MGDD na nkufi pesaka malungi Samu tingwa kana mbote kufuanda na kati ya batu kena kuzingaka Mpe batu ya meti na kabanti na bau Adolfi Ngoi kele Denis Mayo Yalanaka nyoswe samu na beto nki beto linda simba diaka
Nansuka bubu baleki kena kimvuka ya MGDD yina kisalaka kimtwadi na kimvuka HCR kuendaka na zandu ya Moise kena karteka sabati kaba kuendaka lungisa batu kete kisaka mutindu bafute zingila na ndimbawa mwa kimtwadi na batu yina mi kuendaka swami na kuna. Malungi ya hipesa maka na bazandu nyonso kena mbanza. Liambu ya kuituka minkiti mingi zaba vende mbanza lumbashike ya mbaka batu kete kuendaka swami na kuna. Feli Mbenga president kimvuka. Sasa kele ya kuzabisa na waina kuzaka swama ndeba sanga na nakati ya nkangu pe kuzabisa nkangu ya Kongo nde mutu kebutu kaka nsua mive kasi yake diya mbulenda kumina konso mutu batu yina kuzaka suwa mabake bumba maka kasi na wenze baki salaka walusua suwa nuve nde yandi ya ike mwana Zambi yandina ke mwana Angola nakati ya zandu mutu nyonsu ke mwana Kongo na pidina betu kena kuzinga tika mosi samu tibe tuzabana ve yake pidina malongi angoke zingila sabala mosi yake manisa lumba sabala kulutila bankinzi bame kubika ya kubambula moyo kilumbu ya batu keku ndaka soa mapeke zingilaka la baiti ya kinzenza
Dibuta mosi ya kena kukabwana kamuzola tuba mingi samna mvita kena kulutaka akele mingi Adolfi Ngoi ya kele ntuwa dilongi samna kilumbu yae yanza kena kubanzila luzingu ya batu ya meti na kababwala todi ya kabansi na bau bizabisaka yao mpe na njila yae kungokisha sansi na batu meyamba kama funda kama mosi na makumi nana ya batu ya meka tukwa mingi na bansi kumi ya ntoto na batu Afrika kasi luzingu ya batu yae kevu wanaka mpasi mingi na kutala tilu yalu keleveti politika silika sambu na kusendisa batu yae mutina za bisaka Iberk Banas mosi na kati na bau ya nkuna batu Richard Junior Kamunga kutana kati yandi awa na bwala kimpomo kincha sabito landani
vraiment nous ne va pas
dans ya seleka vitu ke zinga kambo tv samu beno zabati muntu tina kamvita kwekwisa bumba nzutu na bwala ankaka kansi kwaku na ina metala lusadisu ya wikeleve luyalu fwanaka pesa betu lusadisu kansi yani kesala ya uve ya undeke sala tibe tuke zinga na mpasi luyalu mebongisa ataki mamusi ve ya mbote mumbandu ya melunga sisepi bangonda zole katuka vana bake pesa betu diaka lusadisu ve atana aser ina vandaka pesa lusadisu samu na bana inzo nkanda samu na lusadisu disu ya nzutu, beno banza ntetiti muntu tinaka mvita bisika yandi kuendaka swama yandi kena kisaluve kansi yandi kele na bana ya kunata na inzo nkanda, indi mutindo anita sala ata kudia ya mekumu mpasi
dabor lui men promoche sans problème
mpe mafunda nkama iya na makumi tatu na makumi tonu muzola tuba mingi kele ntalu ya bana nsinabetu kena kuzinga karabansi ya nkaka ntoto na betu Afrika kubanda kiluma mazuzi ya vwana pe kiluma mazono banti yanda vukana kamingi na mbanza Geneve ya vwana kasamu na kulomba na konsonsi na kuzidisa lukumu ya batu wake na kuzingaka na ntoto na yao na dibaku yai mingi na lukuta kanu musi ya vukisaka bambuta baluyalu ya ke mbuta selestevu na bandi mbuta luyalu ya insi na betu kena kutalaka mambu wa manaka ya insi sepela kamingi na dibanza mutindu yai na kutala kibanti ya nkaka kena kuzitaka tafidive bantu wa batu ya mekwe naka kuzinga kuna kaka na dibaku yai mbuta ya yaluyalu lombaka na banansi na beto ya kena kuzingaka na banti ya nzenza na kupesa maboko mingi na bisala kutunga mpena kutumisa Kongo Kinshasansi na beto ya niza bisaka nyoso yai katuka mbanda Genève kasina alolo ya Michel Kifinangui.
Comme vous le savez, la République démocratique du Congo dispose d'une diaspora assez importante.
Lokola bin mezaba yao, République démocratique ya Congo kina bana nandi mingi mipanza na kana inza mvimba balenda kokabatu million 5 kasibu yai. Maboko bakena kubwela samu na kutunga pesa mna ntomo sana iti bete na kumona yao pinzave. Na kutana talu na bao, munu mime pesa bao mgini. Bana Congo kena kuzinga na baichi ya kinzenza basa ngana na bimfuka bosi na ndabu na betu. Beto yidika kadulu Mwasike monisa mutindu bao kina kubwela maboko na visalu ya kutunga iti. Napidina nakacha lukutakanu hii nakaka pe, betu kelenda kuiza pesa mvutu na mutindu ya bampasi lukula ina mekumina bampangi na betu kena iti ya ende, ya kediambu ya kiaji.
Mpena mutindu biza visaka na mkua bantangu na betu na yametu dhala mingi balongo kima kumi zoli na musi, ya nchi na beto baka ngaka na nchi ya end na ntangu yae ya beto kena kupesa ntangu yae bau nyoso mebasikaka na buloko mpeke na ngemba kele jaka kima mosi diaka ve sabu na bau ntangu nyoso ya mepesa manambuta François Bula mwine ya kele ntumo na beto kuna na nchi ya end beto landa yae ya yandi mosi tubaka na alolo ya skinzik beto yuhu
21 étudiants, ils sont libérés, ils ont quitté pour entrer à Jalandhar.
Makumi zole na mosi, ya utalu ya bana kalasi ina babi kililaka, bami kuenda kutuka na Jalandhar. Bawu nyoso waki na mavimpi ya mbote diambu ampasi kileve, baina bulamaka, bami pesa bawu lusadusu. Muma nisaka bawola zole mazuzi, sika mosi na bawu nakati ya buluku. Baku silaka bawu mamu na bampulusi kina kizunga ina, kasi bampulusi lumbaka nlevu na pidina, mume pesa bawu malungi, babi kanuana na bana ende. Babi kalanda nisukusi ya bali ya endi ya pidi kwa baki kusa landilalia ka mkano ya ii nantua la masonga baya mbaka munu na mfumu ya tete ya bampulusi kuna na Jalandhar andike katula mukanda bafundilaka hii betu kuma na kilumbu ya tanu ya sabala kena kuiza mkano nyonso ke manisa pe baki kusa landilalia uliaka atafio tv
nchangu ankaka na kokila ya ii ya keliminga kituza bimpumbulu makumi tatu banyatura ya meku libika na makesa luya lukatukwa kiluma mazono na bwere mana na bayina kena kuzabave ya kelekaka na kituza ba kilometre kumi na kukuma minuva na kivu yanzi pena nzangu wa meka tukwa na ndambu ya mfumu ya grupma ya mufu nishanga ya kele mingi bimpumbulu ya kinaka mpe ya mwesaka nkangu ya babwala mingi ya kele na luya luna bao mpasi kasi na kutuba na bao mosi lukano ya kudibika na FRDC metadira koso mutu na kuchinga lukano bambuta makesa nsina beto bamebaka minduki nyo safonaka na maboko na bao mezabisa kinati ndinga kizunga nana makesa luyalu Michelin Tuala tenga mupangi bizabisa kati ngeke pesa beti nsangu ya Ezekiel Butumike
binwani ya natura na ndambu ya Bweremana mebaka lukanu konso muntu na mpila na yandi sambu na kufutuka na ndonga makesa luzaisu pesa maka mazono na tuadisi ya binwani na bitonga centre yandi pe meko kipesa na FRDC kulandana na tuadisi ya grupma mfumu ni changa kufutuka ina kele mvutu ya kubambula mioyo inasalamaka na bimvuka binwani ya meduta mtindu na mangonda tatu samu na muharuro wete mwami ya mesalama na nima ya kukanga na ba FRDC kolonel mosi ya natura na binwani na yandi tanu na ntangu ya mvita kati ya kukuma ina ya meluta sabala mosi bao kangaka yandi na lusadisu ya kimvuka bakebo kila Alliance du Peuple pour le Congo Libre et Souverain APCLS na mkufi kulandana na komandan ya APCLS na grupma mufunishanga binwani ina kekwisa na minduki na bao to maboko mpamba kulandana na kolonel Eme Buki na nima bake tinda bao na quartier general ya FADC na Bweremana sambu na ntubidi na bao ya wikiam region militaire binwani ya nkaka nkama iya memanisa kusono nkama na kati general ya FRDC katuka bangonda tatu kulandana diaka na kolonel Olivier Hamuli bake botula bau minduki na kuvingila tiba pesa bau lusadisu bau kebo kila binwani nyoso ina kele nkati afinda babasika sambu babu lama vena brigade intervention MONUSCO ina takuisa basisa bau na ngolo kuna nakati afinda
beto manisa Michelin twala tenga mupangi sabu na kutubila malongi ya yanzo MONUSCO na dungu ya kena kutalaka mama bana pesaka malungi na bantulisi makumi tatu ifakdese ya kena district ya Otu elebe tukena kisunga ya Oriental malongi ya meta de la mingi kubu ya kifu wa kukoti sabana fiuti nandonga makesa nte kubu ya kubaka bana banketo na ngoli nandonga pea makesa ya sereka lukadnu ya mutindu ya bilumbuzole kutakana mutindu ya bilumbuzole ya lutaka na site ya Isiro dibanza nene ya vwanaka na kubongisa malongi ya mutindu ya ya kemingi samu na kususa kukatula ripi lude mkatidi Kongo na kata mukanda ya onime basisa kasabu na banti ya kifu yae ya kubaka bana banketo na ngoli kifunaka mingi makesa yae landaka ya landaka malongi yae mendi manakutendula mambu nyoso yae na bankuni na bao ya nkaka Colonel Gabriel Dilango efami kena kati ya makesa efabdisa landaka malongi yae beto landani na kinzo ndola Richard Tandro nkuni na beto ya radio na vakuna na Isiro.
Nous sommes en train de
Beto ke yamba sangu yai na mutindo kufana kana beto tamanisa yao insi tavutukila na kisika na yao mingi kati ya bakomanda ya kele vana bau kele yambote bapo na kabau sambu bape sansangu na baina ketwa disa bau ata na manaka ya bafumu bake zabisa beto na kumonana na balu kutakanu mingi ya kubwela mayele mpe kupe sansangu na bankaka wapisika beto ke kutanaka konsontangu beto ke pesa na bansangu Mandan ya Zulu ya makesa na beto, kena na dibanza ina ya kukumisa makesa ya ya insi mvimba mpe kusadisa nkangu.
Population dans l'entièreté.
Kena lusa lusa Jean-Claude Nsiala na ndila machine ya beto konsumisi ya Afrika, meka tono kumanta bantangona njinga kikongomba sinasuka tavona bleshi na nikambala.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.